Maayong adlaw mga higala. Welcome na po sa Coffee Break with Jope. Ako si DJ Joe.
Ug ako si DJ Liz. Maugyo Joe. Taod-taod pud nga wala ta ka record kay nagbreak ta. Pero mausad ni ang perfect na topic ron. Unsaon man gyud pagbalik sa hustle human sa break?
Oo bitaw. Kabante ka Liz. Basta mobalik kagikan sa bakasyon, murag lisod kayo i-on balik ang imong lawas ug utok. Murag ang imong lawas na apa sa beach mode.
Tinuod garayo. Ako gani, human sa akong weekend getaway sa probinsya, lisod gid kaayo kumubangon sa buntag. Naanad kog late mo mata. Unya, pagbalik nako sa trabaho, murag ang alarm clock murag kontra.
Maugyod. Nako experience analiz. Ngayad tumis akong pamilya sa bukid. Walay signal, walay trabaho, puro lang katawa og kaon. Pagbalik nako sa siyudad, murag na shock akong utok kay kalit lang og balik sa mga deadlines, emails og meetings.
Same ta, Joe. Ang ako after sa break, murag nawala akong focus. Imbes nga motivated ka kay bag-o na ka-refresh, usahay kabaliktaran noon, maglisod ka mo adjust.
Tanagin ang punto. So, unsaon mo na to pag-manage ani nga transition? Ako, makatabangan gid nako ang paghinay-hinay. Dili dayon ko mag-expect na super productive ko sa first day. Ako ra set ang tulo ra kabutang nga dapat mahuman.
Nice kaayo na nga approach. Ako pod na ako ibuhaton nga gamay nga ritual. Sa buntag, muinom ko og kape unya mag-journal gamay. Dili ta nga thoughts pero simple lang like unsa akong pasalamatan ug unsa nga akong gusto mahuman.
Murag grounding na siya no? Na kay gamay nga routine nga mubalik sa imo.
Exactly. Kay kung diretso ka dayon og daghan nga trabaho, ma-overwhelm gid ka. Pero kung naay gamay nga routine nga familiar nimo, murag mas smooth ang transition.
Naapod ko yung nahinumdum nga tambag gikan sa usa ka nakong amigo nga entrepreneur. Ingon siya, pagdala og energy gikan sa imong break. Example, kung nalingaw ka sa nature, pagdala og picture sa imong desk para makapahinumdum nga dili lang trabaho imong kinabuhi.
Nindot na. Ako gani Joe. Ang akong background sa phone kay picture sa dagat nga akong giadtoan. Simple ra, pero kada tan-aw nako, murag naka-remind nga relax lang, dili kinahanglan magdali.
Maugyod. Ang usa pa, importante pod nga mag-set ta og boundaries. Kay kasagaran, pagbalik nato gikan sa break, daghan kaayo gustong mangayo og output dayon. Pero kinahanglan kabalo ta mo ingon nga hinay-hinay lang.
Ditaw. Kay na ako experience ana sa una, Joe. Pagbalik nako sa trabaho human sa 1 week break, gipuno ko og task sa boss kay basing nagtuo siya nga full energy nako. Pero wala na ako gimanage ako energy so nahuman ko nga stressed o kapoy.
Maugyod. Lesson learned yun na Liz. Dili man nato ma-please tanan. Pero kung kabalo taon sa ratong kaya, mas healthy ta in the long run.
Ako po gusto ipahimang no sa mga listeners nga ang break dili lang nag makbakasyon-bakasyon. Usa na siya a part sa atong cycle sa productivity. Kung dili ka mag-break, eventually ma-burnout ra ka.
Correct. Og pagbalik sa hustle, ayaw kalimti nga, success dili sukdanan kung pila ka tasks imong nahuman sa usa ka adlaw. Success mo nang nakabawi kag gusog og nakapadayon nga healthy.
Nindot ginakaayo na Joe, og siguro ang ako ang pinaka personal nga advice mga higala. Pagbalik sa hustle, hatagi og panahon inyong kaugalingon. Ayaw kahadlok mo hinay. Ang paghinay, usahay maugyod na ang pinaka-epektibo nga paagi aron mo uswag ka og balik.
Maugyod. So mga higala, hinaot nga inyong nadala karon nga episode nga pagbalik sa hustle, dili kinahanglan bugat kung kabalo lang tamo manage ug mohatagulog pasensya sa kaugalingon.
Daghang salamat sa inyong pagpinanig ug hinaot nga sa inyong kaugalingong hustle, dal-an ninyo ang inyong mga lessons gikan sa inyong break.
Kita-kits na po sa sunod na episode sa Coffee Break with Jope. Ang pinkerong mga higala.